En podcast fra VG.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 16. Det fredag, og det tid for en ukesoppsummering. Og aller først, Per Olav, gjengjeldelsen vi har ventet på og frykta fra Israel mot Iran skjedde i natt, og det kan virke som om Israel har hørt på Espen Barth Eide.
Eller kanskje mer amerikanerne, kanskje mer Joe Biden.
Ja, Norge spiller en nøkkelrolle
i... USA er litt viktigere som rådgiver her.
Ja, ok da. Men det i hvert fall, ting tyder på at denne gjengjeldelsen ikke så kraftig som det mange frykta.
Ja, altså USA hadde jo sagt at, at Israel ikke burde gjengjelde det siste angrepet, og gjort det veldig tydelig at de ikke ville ha noen del i noe gjengjeldelse mot Iran. Men det som man... Som det ser ut til å være, da, så er det et klart begrenset angrep, og det interessant å se at både i Teheran og Jerusalem nå, i morgentimen i hvert fall, så gjør man jo ikke noe stort nummer av dette. Man spiller heller, man reduserer heller betydningen av det. Det kommer heller ikke så veldig mange offisielle kommentarer til det. Og dette umiddelbare svaret som Iran tidligere lovet, hvis det kom en israelsk gjengjeldelse, det har ikke skjedd.
Er vi helt i mål her? Kan vi regne med at det var dette som kommer fra Israel, og så at vi kan puste ut nå, eller kommer av og til sånne angrep i flere bølger?
Jeg tror at dette det som israelerne har bestemt seg for. Det litt uklart hva angrepet bestod i, altså det jo USA, spesielt amerikanske medier med israelske kilder skriver at det var missiler mot denne flybasen, den militære basen utenfor Isfahan, en av de kanskje den vakreste byen i Iran for øvrig, en fantastisk fin by fra storhetstiden i Persia, men det var ikke byen, og det er en stor by med vakre monumenter og utrolig fin arkitektur, men det var ikke den som ble rammet, men det var en militær flybase utenfor. Interessant der jo også at det et av sentrene, ikke på den basen, men et annet sted i nærheten, for Irans atomprogram.
Ok, så da kan dette ses inn i en større sammenheng som at man toner ned nå?
Ja, altså det jo en del i offisielle iranske medier, og de mediene i Iran styrt av regimet. De snakker om at dette var mindre droner, og at det var infiltratører som hadde sendt opp disse, altså antagelig fra innsiden av Iran, og hvis det tilfelle, de kan fortsatt legge skylden på Iran og si at dette er Israel som står bak, men da ikke det der angrepet, og hvis det liksom fortellingen de forteller, så kan de også komme unna med å la være å svare på dette denne gangen. Om dette blir det siste ord, det det helt umulig å si.
Det viktig at menn på det nivået får bevare ansikt. Det avgjørende for verdensfreden.
Ja, og jeg tror jeg skal korrigere meg litt, for at det siste ordet ganske sikkert ikke sagt i denne saken her, for Iran og Israel bitre fiender, og det at man sier at Israel angrep konsulatet i Damaskus, og ikke minst at Iran gikk til dette voldsomme angrepet mot Israel for en uke siden, det har forandret noe, og det kan man ikke, da på en måte ånden ute av flasken, du kan ikke få den tilbake igjen, det noe som har skjedd her, partene har angrepet hverandre, og det kan de ikke forandre på, men jeg tror kanskje, og forhåpentligvis da, i denne omgang.
Det var jo et angrep som de da mente at de gjengjeldte også, så det jo en...
Ja, det nettopp det.
Vi krysser fingrene for det. Norsk politikk, Fremskrittspartiet, som står i, ja, kanskje ikke sentrum, vi har jo noen regjeringsutskifter og sånn også, men Fremskrittspartiet skal i hvert fall ha sitt landsmøte på det vakre Gardermoen nå i helgen. Tidligere i uka så ble det klart at det en, kanskje ikke en revolusjon, men store forandringer i Oslo-partiet, Frey.
Ja. Og det jo spennende inn mot landsmøtet, at Tor Mikkel Vara ønsker seg inn på Stortinget, og FPU-leder Simen Velle vil også inn på Stortinget. Og de to sammen det jo spennende da.
Vi har sagt om det tidligere i uken, men altså Oslo og FRP har jo vært litt problembarne i Fremskrittspartiet, og gjort det veldig mye dårligere enn resten av partiet. Mm. Kjørt på en sånn litt nasjonalkonservativ linje som åpenbart ikke har fenget Oslos borgere, men dette kan kanskje snu på det.
Ja, det kan kanskje snu. Og så jo dette Noe av det som jeg synes spennende nå i tida kommer, jo hvilken plass det FRP vil ta i det politiske landskapet? Og hvor langt ut til høyre, altså hvor nærme, og så kommer de til å bevege seg litt mer mot sentrum for å prøve å ta, altså, bli store, ta mange høyrevelgere, eller vil de gå litt mer ut på kanten og være, hva skal jeg si, mer hardlinere i innvandringsspørsmål, klimaspørsmål og så videre da. Tor Mikkel Wara, han sikkert blitt både mer moderat og mer pragmatisk enn for 30 år siden da han var stor i norsk politikk. Men,
og var en sånn veldig prinsipiell liberalist.
Prinsipiell liberalist, ja. Langt unna Sylvi Listhaug den gangen. Men det jo likevel en moderat kraft da, som i så fall kommer inn på Stortinget. Og så hva betyr dette her? Man skal kanskje ikke overtolke betydningen av at ett individ ønsker seg inn på Stortinget, men det blir kanskje en litt annen dynamikk da, med flere fra en sånn fløy versus den mer liksom, harde innvandringskritiske delen av FRP.
Hanne, hva har egentlig skjedd i Oslo-partiet? Nå så vi da denne nyheten var en dag eller to gammel, så trakk da Christian Tybring-Gjedde, som har vært FRP's mest stabile ansikt utad i hovedstaden, gjorde kjent at han ville trekke seg fra Stortinget?
Ja, det ikke overraskende, for det jo vel ganske opplagt at Vara og Velle vil gjøre rent bord i Oslo, vil jeg tro i hvert fall, hvis resten av partiet og partiledelsen får det som de vil. Han har jo da sittet i 20 år på Stortinget. Han ga et litt morsomt intervju i Aftenposten, og han sa at hans største gjennomslag var at han hadde fått gjennomslag for at Stortinget skulle ha også svinepølse på en juletreffest et år. Og det var, siden det hadde han ikke hatt noe særlig gjennomslag.
Nei. Fredsprisen til Donald Trump, for eksempel, som han foreslo, det ble ikke noe.
Nei, det ble ikke noe av. Nei, men det veldig interessant, for Oslo FRP har jo vært virkelig store problemer i FRP de siste årene, hvor det har vært både masse intern strid og en politikk som har ligget veldig på den nasjonalkonservative linja, som jo ikke resonerer noe særlig med Oslo folk, som kanskje treffer mer andre steder i landet. Sånn at det et veldig interessant skifte som kan true Høyre kraftig i denne byen.
Og så det jo altså Sylvi Listhaug, vi var jo spent da hun ble leder Frøy, hun tilhørte da Vestlands FRP, Sunnmøre, et av de virkelig viktige områdene for den der, hva skal jeg si, litt mer handelsdelen av Fremskrittspartiet, men så var hun også et godt stykke ute på den nasjonalkonservative fløyen, og ikke minst gjennom sin rådgiver Espen Teigen, som lagde så mye fancy Somi-materiale at hun måtte gå av til slutt.
Ja, og akkurat den der, det at hun har vært ganske markant i innvandringssaken, det mener jeg liksom atypisk Vestlands FRP. Kanskje det en sånn spesiell variant av Vestlands FRP akkurat der oppe hun kommer fra, men generelt er man mindre opptatt av innvandring og mer opptatt av skatt og næringspolitikk egentlig i FRP på Vestlandet. Men altså, jeg synes hun som partileder er litt, det er litt vanskelig å definere henne, egentlig beskrive hvordan hun er. Jeg synes det er, liksom, det er litt blast, litt udefinert, kanskje ikke er det ikke helt klart enda, så hvordan hun blir som partileder inn mot stortingsvalget, Det gjenstår litt å se da, synes jeg.
Hun har jo tatt noe litt sånn Carl I. Hagen-aktige grep, altså hun fjernet Per-Willy Amundsen, for eksempel, etter noen av hans, jeg vil si, ikke noe verre utspill enn det han har pleid å gjøre. Hun tok et oppgjør nettopp med Oslo-partiets nasjonalkonservative linje for noen år siden, så hun beveger seg jo mer mot, hva skal du si, sentrum av FRP.
Ja, altså tilfelle Per-Willy Amundsen er kanskje en sånn begre er liksom helt sinnssykt fullt for lenge siden situasjon. Men absolutt, altså hun er jo partileder og styrer partiet og er ikke redd for å hive folk ut tydeligvis da. Men sånn politisk og retorikken hennes, kommer den til å endre seg, altså nyansene der, og nyansene i språket når det gjelder klimapolitikk, innvandringspolitikk, det har ganske mye å si for hvor bredt ut FRP kan nå. For enkelte ord sånn, altså det er uaktuelt for en del å stemme på FRP, hvis språkbruken deres er feil. Det gjelder, ja, og ikke minst hvis de ønsker sånn som ville vært ganske klok, kanskje å prøve å få noen innvandrerstemmer, fra Oslo, da det ikke all retorikk som funker.
Nei. Hva tror du, Hanna? Altså, kan FRP nå stole på at de har alt til høyre for seg? Det alle, sånn som alle forsøk der, bare liksom, de blir uvenner og splittes opp, og sist nå Industri- og Næringspartiet som imploderte. Så at de vet at de har de stemmene og heller kan se mot sentrum, eller må de være flinke til å røkte det velgersegmentet?
Jeg tror de, og særlig Sylvi Listhaug, har de velgerne. Det er ikke sikkert det hadde vært som hvis det var Siv Jensen som fortsatt var partileder, men Sylvi Listhaug har definitivt de velgerne vi har i lang tid. Og jeg tror hennes ambisjon da hun tok over var å bli en samlende leder for FRP, og hennes ambisjon går lenger enn 2025. Jeg er ganske sikker på at hun ønsker å være det største partiet på borgerlig side i 2029. Hun har vært veldig tydelig på at hun ser langt fremover, og husk tilbake i 2009 var det Jens mot Jensen i valgkampen. Mm. Høyre var helt i purra. Og det er nok en litt sånn våt drøm for FRP fortsatt at de skal være det ledende partiet. Hun har også sagt at det er det største partiet på borgerlig side som skal ha statsministerkandidaten. Hun har ikke sagt at Erna Solberg, hun har sagt det største partiet, og hun ønsker å bli størst. Kanskje ikke nå, men om en stund.
Ja, er det noen som helst sjans for FRP innenfor vår tidsregning til å bli større enn Høyre, Frøy?
Ja, altså bare husk bompengepartiet som kom inn i valget for, er det 5 år siden, kommunevalget da, og gjorde det enormt bra. Altså, det kan skje så utrolig mye i politikken, sånn at jeg tenker at det at det er, hvor mange prosentpoeng er det mellom de nå? 10 kanskje, minst. Det er på en måte ingenting hvis man snakker noen år frem i tid, alt kan skje. Men så gjenstår det å se om populariteten til Høyre holder seg. Det kan tenkes, men det kan også tenkes at folk er litt mer lei Erna Solberg enn det vi ser på målingen nå. Men det, eller kanskje hun bare får en ny vår, aner ikke.
Jeg synes de hadde et ganske godt poeng på Politisk kvarter, da de spurte henne om, altså hun mener at Støre bør trekke seg fordi han ikke har håndtert strømkrisen godt nok, men hun skal altså støtte det største partiet som i hvert fall per nå er Høyre, som har akkurat samme løsning og håndtering på energiutfordringene, Hanna? Hvordan henger dette på greip?
Ja, derfor tror jeg ikke, det er ikke gitt at hun vil gå inn i regjering med Høyre dersom det blir borgerlig seier etter valget. Jeg tror hun vil ganske lenge til være et opposisjonsparti. Hun er mindre regjeringsklar enn det Siv Jensen var som FRP-leder. Sånn at det er ikke gitt at hun vil støtte alt en Høyre-regjering, mindretallsregjering gjør. Og jeg er ikke sikker på om hun vil inn i regjering, i hvert fall ikke med mindre man får rent flertall med Høyre og FRP. Og da vil hun være veldig hard på disse energispørsmålene og strømstøtta, for eksempel.
Men akkurat det der, skal FRP inn i regjering eller ikke? Skal de være helt utenfor, eller skal de være støtteparti til en regjering? Der er det ulike meninger internt, og det er klart for mange unge, ambisiøse folk, så det å være et parti som bare har plassert seg permanent utenfor regjering, det er ikke så interessant. Sånn at det blir også liksom spennende å følge hvordan skal de navigere i det der. For det påvirker ikke også motivasjon til en del unge politikere.
Og så er det altså på det vakre Gardermoen at dette foregår. Hvorfor er det? Hvorfor er alle landsmøter nå på Gardermoen? Eller altså det er opplagt at det har med fly og sånn å gjøre, men
It's the economy, stupid. Ja, det er mye billigere.
Ja, det er billig.
Ja, det er billig, ja. Fordi det er jo en sjanse for å på en måte vise fram litt andre steder av landet enn det sentrale Østlandsområdet.
Ja, men i år er det jo bare Fremskrittspartiet som har landsmøte. Neste år så er det jo, har jo alle landsmøte, og da er det jo litt tung vår for politiske journalister som skal henge på Gardermoen hver helg fra påske til 17. mai. Ja. Det går fint.
For en som har vokst opp i det sentrale Østlandsområdet sier at det er fint med slake jorder og sånn også. Det er jo ikke, må jo ikke være fint.
Nei, rullebaner er jo på mange måter fine.
Og rullebaner er også, har sin egen sånn design.
Så er jo de konferansehotellene ganske sjelløse. Ikke sant? Det er ikke som Alexandra i Loen.
Nei.
Og en del av disse hotellene som er hyggeligere. Og
men sjelløse hoteller, det er god dekning for i Norge generelt.
Ja.
Sånn studenthybelstørrelse. Ja. Ok, det var en helt totalt avsporing. Så startet altså den nye runden i Baneheia-saken denne uken. Jan Helge Andersen, som har tilstått og sonet for ett drap, står nå for retten, tiltalt for det andre drapet også. Han begynte å forklare seg i går, og han har fortsatt i dag, Astrid?
Det stemmer, Anders. Vi fortsetter der vi slapp og oppsummert noe fram til lunsj, så kan vi si at aktor fortsetter å grave og spørre og utfordre troverdigheten til Jan Helge Andersen, konfrontere han med ting han har sagt før som ikke stemmer overens med ting han har sagt nå. Han begynte I Baneheia dagen før overgrepet med å spørre og grave om hvorfor Jan Helge Andersen var I Baneheia to ganger den dagen før overgrepet skjedde, og at han var der over lang tid og ble sett av vittne sitte oppe en hytte, en sånn WC, ganske lenge og speid utover tredje stampe, det badevannet da, som jentene ble badet I dagen etterpå.
Og det for å antyde at dette var planlagt?
Det slik jeg tolka det, at det var... Han har selvfølgelig ikke sagt det, det ikke prosedyrer I gang enda, og hele egentlig poenget med den utspørringen her jo ikke å høre på det Jan Helge svarer, for han sier stort sett bare at han ikke husker, at han ikke kan... husk det lenger nå, og at han ikke vet, mens aktor har jo ganske lange referat, hentet opp fra avhør, hentet opp ting han har sagt før, og det virker som han antyder at Jan Helge var ute for å rekognisere Baneheia da, dagen før, at han var der for seg selv, og ikke sammen med Viggo Kristiansen.
Så skrev du I kommentaren din I går at det ganske påfallende forskjell på hva han husker, altså at noen ting husker han overhovedet ikke, andre ting har han en nærmest fotografisk hukommelse på?
Ja, det helt sånn påfallende når han begynner å gå tilbake til Baneheia, og kan huske fra åstedet, og det masse detaljer derfra. Som han da ofte tillegger Viggo Kristiansen da. Dette jo hans frie forklaring, så han må jo få lov til å forklare seg, eller dette det han svarer på aktors spørsmål, og dette hans forsvar, så Jan Helge Andersen har jo lov til å dra inn Viggo Kristiansen. Og det blir jo interessant å se når forsvareren Svein Holden skal starte med utspørring av Andersen, hvor langt vil forsvareren gå I å legge til grunn det som Andersen har sagt om at en renvaska, frikjent mann Viggo Kristiansen var med på det hele det vil vi nok kanskje ha protester på hvis forsvareren går langt I den utspørringen som kanskje startet I dag eller som kan starte etter uka
Det ble også spilt av et telefonopptak I retten I dag
Ja, det stemmer Anders, det har seg sånn at Jan Helge Andersen tok opp samtalen på PC-en sin, telefonsamtalen Dette jo I nyere tid, det bare et par år siden og han oppgav at grunnen til det var en trusselsituasjon, at han har fått råd fra en bekjent om å ta opp samtaler som kom inn til en, eller som han tok, for å ha det på tape. Da. Og I den forbindelse så fant politiet under en ransaking, så tok de en sånn speilkopi av PC-en og utstyret hans, så da fant de en rekke lydfiller, blant annet en 35 minutter lang samtale med... en som heter for Geir Hansen, som var altså den som var etterforskningsleder på saken den gangen, og som var den som serverte Andersen teorien om at han kanskje kunne være et offer I saken, og at Viggo var den ekle, som han sa I telefonsamtalen her også, og at Jan Helge var den underdanige, som ikke sa stort, men som gjorde som han fikk beskjed om. Det jo noe som har vært sterkt kritisert I ettertid, sant? Om at avhørerne ikke stilt åpne spørsmål, men ledet Andersen til å gi denne versjonen, da, altså nærmest servert den offerrollen på et sølvfat.
Akkurat det med om at han var et offer, det I fortellingen om justismordet på Viggo Kristiansen tillagt ganske stor vekt, at Jan Helge Andersen tilstod først da han ble presentert for muligheten, det mulig at du også et offer? Og da tilstod han og trakk altså med seg Viggo Kristiansen. Han ble spurt I retten I dag om han så på seg selv som et offer?
Ja, det stemmer. Han sa avvist det. Han sa at han har begått overgrep og drap, så han kan ikke si at han et offer. Han har et annet valg. Han kunne ha tatt et annet valg den gangen, men han har også forklart seg inngående om truslene han følt da, fra Viggo Kristiansen, om at Viggo Kristiansen trua familien hans, I hvert fall slik som Andersen opplevde, og derfor så tog ikke han å innrømme det som var gjort, da, det han hadde gjort I Baneheia. Det borrer aktor ganske masse I dag, fordi det litt forskjellige versjoner av det her, og det kom fram først I 2021, det her om at han var redd for Viggo da. Aktor har tvert om lagt vekt på hvor masse de var sammen den sommeren etter drapet skjedde, og de dro på ferietur til København sammen. Andersen betalte billettene via jobben, og de var nesten virket som de var ja, fortsatt veldig mye sammen, da, til tross for at Andersen forklarer at Viggo Kristiansen hadde trua han med kniv til å begå et overgrep og drap.
Hva skjer resten av dagen i dag? Blir det noe mer enn Andersens forklaring, eller vil det fylle dagen?
Nå skal Andersen fortsette å bli utspurt av aktor som nærmer seg slutten, og da skal Svein Holden overta utspørringen av sin klient. Da. Etterpå så får vi se om vi rekker det i dag. Neste uke så kommer Viggo Kristiansen skal vitne i rettssaken.
Jeg får litt inntrykk av på, både på dine kommentarer og andres kommentarer og referater fra saken at han sliter ganske tungt nå, Jan Helge Andersen.
Ja, det får meg sier veldig lite, korte, knappe setninger, og stort sett så er svaret at det husker jeg ikke lenger i dag, og ja, det kan stemme, det husker jeg ikke. Så han, det er egentlig aktor som stort sett les fra gamle avhørere som det har vært en rekke av da, opp igjennom. Og da sier Jan Helge som oftest at ja, hvis det er det som står der, så stemmer det sikkert.
Ok, tusen takk skal du ha, Astrid. I dag er det mønstring på Slottsplassen av nye regjeringsmedlemmer, Hanne.
Ja.
Ja, og oppdatere oss, hvem skal gjøre hva?
Jan Christian Vestre, APs ene nestleder, skal bli helseminister. Marianne Sivertsen Næss fra Finnmark skal bli ny fiskeriminister etter Cecilie Myrseth, som blir næringsminister etter Jan Christian Vestre, ja. Som da som sagt blir helseminister.
Ja, så det er en liten storlek der. Men at Vestre da får den, det er et tydelig tegn på at han er etslet for de store oppgavene i Arbeiderpartiet, går fra det der Næringsdepartementet, viktig det selvfølgelig, men ikke så vanskelig å håndtere som helse som Arbeiderpartiet har gjort til en av de to viktige satsingsområdene, og som vi vet er det som berører og engasjerer aller flest velgere.
Samtidig som det er en urias-post hvor du virkelig kan gjøre det skikkelig dårlig, for det er så vanskelig, og noen sier at dette er et eksempel på, fordi at helseminister, da blir du alltid statsminister, det er et eksempel på det, det er at Jonas Gahr Støre ble helseminister, utnevnt av Jens Stoltenberg, og så ble han partileder.
Det er ganske mange helseministre som aldri ble noe særlig mer enn det.
Sylvia Brystad, Bent Høie, du kan nevne i fleng.
Gudmund Hernes.
Men det er klart at det er en post hvor du må virkelig jobbe døgnet rundt.
Og det er en post hvor du setter ikke noen amatører på den jobben der.
Nei, det er den mest krevende i regjeringen, ikke sant? Og du så Jonas Gahr Støre ble jo grå i løpet av et år da han var helseminister. Det er nesten umulig å styre norsk helsevesen, og det er masse som må gjøres nå. Kjerkol, det skal hun ha. Hun tok en del upopulære, nødvendige grep og sto i stormen. Du blir ikke populær av å være helseminister i Norge.
Hvordan vil departementet og jobben forme Vestre, tror du, Frøy?
Nei, han får jo nok å gjøre på det, og fordelen hans er at Kjerkol har vært der før han, sånn at det blir lettere for han å gå inn. Han overtar planer og kan egentlig bare ja, levere på hennes planer. Så det er fordelen han har. Men han har jo ikke vært 100% vellykka som næringsminister. Han er ikke spesielt populær i næringslivet. Sånn at det er ikke sånn at han har, nå har, først tok han næringspolitikken, og så går han videre til nye suksesser. Altså det er, regjeringen har jo ikke lykkes spesielt godt med næringspolitikken sin. Og han har jo, folk er lei, han synes han prater mye, gjør lite. Og ja, så det skal bli spennende da, å se om han får en bedre start som helseminister.
Nettopp altså, akkurat i den rollen der, kan det kanskje være bedre å være litt sånn hard i klypa, type ikke ønske å bli likt av alle, Kjerkol sånn sett, som Hanne sier, turt å ta en del upopulære valg og stå i stormen, enn å være en sånn som Vestre, som jeg har inntrykk av liker å prate og liker å bli satt pris på og liker å bli lyttet til.
Ja, jeg tror i hvert fall ikke det funker veldig godt å komme inn helsepolitikk med bare mye prat og litt handling.
Nei, nei.
Og
men
der,
som du sier, handlinga ligger jo klar for den. Altså der.
Ja, de gjør det. Innenfor næringspolitikken så har man jo ikke så sterke, altså, du har fagforeninger, interesseorganisasjoner og pasientorganisasjoner. Du har liksom masse folk som vil gi han motstand i helsedepartementet. Det er ikke så mye av det i næringspolitikken, så det blir en helt annen hverdag for han. Dette skal bli spennende.
Ja. Og så kan du bli upopulær også hvis du handlekraftig, for at veldig mange av de beslutningene som tas og som må tas, jo også upopulær hos veldig mange. Mm. Enten du skal legge ned et lokalsykehus, eller du skal utfordre fagforening, legeforening og andre foreningers hegemoni. Så det på en måte ikke lett å bli populær, uansett om du handlekraftig eller bare prater.
Men altså, Jonas Gahr Støre gjorde det, og da han tiltrådte som APs statsministerkandidat, så var han jo kjempepopulær, og det var etter å ha vært helseminister, så det fullt mulig.
Ja, men det var nok fortsatt, tror jeg, utenriksminister Glansen som satt mest igjen på han. Jeg tror ikke helseministerjobben seg selv gjorde han mer upopulær. Nei, mer populær, unnskyld.
Nei, kanskje ikke. Hva med de andre nye, eller nye og nye for de forskjellige vedkommende, men...
Ja, nå får jo... Marianne Sivertsen S er jo da fra Finnmark, så nå får Finnmark en statsråd igjen. Helga Pedersen kommer jo også inn i sin tid som fiskeriminister fra Finnmark. Det ofte fiskeriministeren som kommer derfra. Nå har Nord-Norge 2, Cecilie Myrseth, som jo var helsepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet i Stortinget lenge, og som nå har vært fiskeriminister. Så Nord-Norge blir mye tyngre representert. Det tror jeg mange der glad for. De føler seg ofte oversett. Ja, så jeg tror det kan bli... Men det gjør ikke den store forskjellen for regjeringen, egentlig. Jeg tror ikke det er sånn at hele Norge nå tenker, ja, nå det nye folk, nå skal vi virkelig se at det en strålende regjering. Det på en måte mest fornerdende dette her, og ingen av disse spesielt kjente, bortsett fra Vestre, sånn at... Det mer for det indre medisinske, og hvordan blir arbeid internt i regjeringen, gir det ny kraft og ny energi inn der, mer enn at folk vil stå og juble.
Og så vel ikke den kjerkeholdssaken helt overfrøy, det var diskusjon på politisk kvarter i dag, Gunnar Stavrum, kollega i Nettavisen, mener at hun har fått urettferdig behandling, det ganske tydelig at mange rundt den, og kanskje hun selv også mener det. Kan det tære på større regjeringen på noen måte?
Ja, det kan nok det. Nå mener jeg jo, jeg ser det noen som endret mening siden før helgen, da, men jeg har nå ikke det. Jeg mener jo at Støre har håndtert dette rett, og at det var rett at hun gikk. Men det har vi jo visst hele veien, at hvis Kjerkol måtte gå, så kunne det by på litt, litt problemer innad i Arbeiderpartiet. Og det, hvis det noe flere og flere som mener at, ok, kanskje ikke den masteroppgaven var skyld, og kanskje, ja... Kanskje det ikke var med vilje. Så er det bra for henne og dårlig for Støre.
Ja, de har vel nærmest sin egen Facebook-gruppe på Stortinget nå, vi som ble urettferdig kastet av Jonas fra regjeringen, Hanna.
Jeg tror det beste Jonas Gahr Støre kan håpe på der, at de har ikke så mye til felles egentlig, og det nok ikke sånn, det ikke de nærmeste vennene Anette Trettebergstuen.
Men hva en felles fiende kan gjøre for motivasjonen, det har vi sett fra historien.
Absolutt, og det en gjeng med misfornøyde folk nede på Stortinget nå, og tyngdepunktet har jo på et vis forsøvet seg til Stortinget fra regjeringen, for at nå det ganske mange tunge og misfornøyde politikere som har vendt fra regjeringen tilbake til Stortinget, mens det litt lettere folk i regjeringen, sånn at det klart maktbalansen mellom Arbeiderpartiets stortingsgruppe og regjeringskollegiet litt forsøvet nå.
Men jeg synes også Fridtjof Jacobsen hadde veldig godt poeng også på Politisk kvarter i morges, at Trøndelag ba jo, eller de krevde en ny statsråd fra Trøndelag, og det fikk de ikke. Og det tenker jeg også tegn på at Støre, altså, det, ja, jeg skal ikke si at han viser styrke, men han har i hvert fall trygg nok på seg selv til at han ikke hadde hørt på Trøndelag.
Nei,
han ble ikke med.
Men husk at Kjerkol på pressekonferansen sa, vi det største fylkeslaget i hele Arbeiderpartiet. Jeg har 20% av medlemmene bak meg. Og bare varslet på et vis litt sånn krig, sånn at jeg tror ikke han skal ikke gjøre opp regning uten hvert når det gjelder Trøndelag. Altså.
Nei, nok av ting å snakke om, så vi pleier å konkludere med når i sånne situasjoner. Og så, natt til fredag, så slapp Taylor Swift sitt nye album, og det ikke sånn at man da ligger i kø utenfor platebutikken og i all slags vær og venter på at disse skal komme, men man må likevel være våken da, Selma, for å få det med seg helt fra begynnelsen.
Jeg våkna med et rykk klokken 5, som om kroppen min visste at nå kom albumet snart, for jeg veldig stor telefan da. Men det kom ikke før klokka 6, så jeg satt og ventet på Spotify, så er det sånn nedtellingsfunksjon, så du kan se at det liksom 10 minutter og 3 sekunder igjen og sånn. Og da hylte jeg litt for meg selv når den nedtellingen var ferdig. Og jeg så sliten, Anders, fordi først så satte jeg meg jo ned og lyttet intenst til disse 16 sangene, som jeg synes var ganske mye i utgangspunktet, og som jeg så...
Mye å høre klokka 6 om morgenen.
Ja, og jeg så at The Guardian også hadde skrevet at de syntes det var litt langt. Så jeg tenkte liksom, ja ok, men her, jeg har jo masse tid til å høre igjen og igjen og igjen. Og så boom, så kommer det da, jeg med 15 nye låter til 2 timer senere, for det et surprise dobbelalbum, som veldig typisk Taylor Swift da, å overraske fansen sin. Så nå jo jeg og mange andre fans helt utslitte.
Altså det konseptet album ja. Finnes nesten ikke lenger, du gjør en dump av låter rett og slett?
Ja, jeg vet ikke om jeg ville sagt det, det jo veldig mange som opptatt av å holde seg til det tradisjonelle albumet med, eller så mange... titeltracks og sånn, men her har hun det jo uvanlig å ha 32 låter som bare du slipper liksom samtidig, det jo noen maktdemonstrasjon, og det jo ikke alle artister som kunne gjort det uten å være redd for at veldig mange låter vil koke bort, eller du vil overvelde folk, men hun har også en så stor fanbase at hun kan gjøre sånne sprøve ting da.
Men klarer du liksom da, jeg tenker på de platene, jeg vet ikke hva det skal være, Lamb Lies Down on Broadway med Genesis, eller The Concert of Bangladesh, eller liksom, det enorme mengder material å sette seg inn i. Når tror du liksom at du har et slags grep om dette albumet?
2 måneder kanskje?
2 måneder, ja.
Jeg, når man veldig glad i en artist og veldig opptatt av å forstå et album, så må man jo lytte til det liksom 20 ganger før man...
Ja, det jeg enig i, men i gamle dager så kommer en ny Rolling Stones-skive, og det er liksom 5 låter på hver side, så i løpet av det første døgnet så har du jo en idé om hva det for noe, så vil det ta litt tid før det, oi, det var visst den der som festet seg litt mer, og sånn, men når vi her så mange, var det du sa, 45 låter? Eller?
Nei, 32.
32
og så det jo veldig mye, det som litt spennende med henne da, jo at hun har bygget et sånt forhold til fansen sin, sånn at hun har masse referanser til tidligere forhold og sånne ting, og dette var jo...
Ja, og det ser jeg de spekulerer mye i. Er dette et
ja, det jo ikke spekulasjon
på...
en gang. Fordi at hun
så direkte. Det?
Nei, altså hun bruker jo for eksempel ting folk har skrevet på Twitter om eksen sin i en låt, liksom at hun så til stede i fanteorien og bruker det med musikken, så handler, tror jeg da, hvis jeg ikke har, helt surret i hodet på grunn av at jeg har stått opp så tidlig, så tror jeg også at veldig mange av låtene viser tilbake til sin egen berømthet da, og hvordan det å stå i midten av det, og også hvordan det var for henne da hun ble sammen med Matty Healy, som da vokalisten i 1975, rett etter hun kom ut av et langt forhold. Alle har jo trodd at dette albumet skal være åpenbart et album som handler om eksen hun var sammen med i mange, mange år, men veldig mange av låtene handler jo om dette turbulente forholdet til Matty Healy, som vart en måned, og som fansen egentlig ødela litt.
Men vet vi det, eller er det bare sånn?
Ja, det vet vi. Neida. Vi gjør ikke det, men hun spiller på lag med fansen sin, sånn at hun sier til og med i en låt at nye kjæresten ser ut som en som hadde mobba eksen sin på skolen, og det tatt liksom fra, så det brutalt, men hun har tatt det fra liksom fansen som har ærta eksen. Ja. Så det
unnskyld. You're so vain, you probably think this song is about
ja,
you.
Ja, sånn det, sånn altså, akkurat sånn.
Per Olav, hun har jo også spilt en slags politisk rolle i USA.
Ja, jeg ble helt satt ut i øyeblikket når du sa konsert på Bangladesh, for da begynte jeg å tenke på hva jeg hadde som referanser.
Og jeg anet jo ikke hva du snakket om, jeg satt der bare og nikket.
Bare ta, altså, det er en et omfangsrikt album, det tar tid å høre seg gjennom.
Ja, nettopp. Jeg fikk litt...
Nei, da er det Leon Russell-versjonen av Jumping Jack Flash, var jo en hel plass i.
Ja, nei, men Selma og jeg har jo snakket om Taylor Swift før, og det var jo i forbindelse med dette her hysteriet egentlig som oppstod, altså det var jo konspirasjonsteori egentlig med utspring i Donald Trumps fanbase, det var en annen fanbase, hvor de da var så opptatt og fryktet at hun skulle kaste seg inn og spille en rolle i valgkampen i USA, og på en måte ta sånn tydelig parti og be folk stemme på Joe Biden, og det har hun jo ikke gjort, og hun har jo ikke heller, sånn som jeg har opplevd da, så veldig politiske tekster, men hun valgte jo da i valget i 2020 å gå klart inn med støtte til Biden og Harris i det valget da. Hun har støttet andre demokrater også, hun har jo vært tydelig i sin oppfordring til unge velgere om å registrere seg så de kan delta i valg. Hun har spilt en rolle på den måten, men hun har foreløpig ikke gått inn i valgkampen, i årets valgkamp på noen måte, og så overdriver man kanskje iblant betydningen av det også.
Men det er vel tidlig å spørre om nå bare noen timer etter at du har fått disse 32 sangene forholdet deg til Selma, men er det noe, er det et politisk album? Er det noe som tyder på at det er det?
Nei, men det er 15 låter jeg ikke har rukket å høre, for jeg er på jobb, så ja. Det kan jo hende at det er noe der, men det virker som dette er et veldig personlig album som handler om de to siste årene og ulike erfaringer hun har inn i det. Det er veldig nært og kanskje enda liksom mer sånn hva skal man si, det er veldig refererende og personlig da, virker det som på meg ifølge de
sender. Men som feministen sa på 70-tallet, det private er politisk.
Sant?
Ja. Ok, da har vi et album å høre på alle sammen, så vi blir hørt i dette når vi kommer her på mandag, forskjellige tolkninger og altså, nei, det er bare tullig. I morgen er det mediebobler med Gard Steiro, da skal vi foruten å snakke om Harald Eia og AI Baneheia-saken, så skal vi også ha en gjest, og det er selveste Roar Hagen, som har vært tegner i VG i 38 år, og som takket at han skal fortsette å tegne litt, men han blir offisielt sett pensjonist denne uka. Så det må dere høre på. Jevnøy-gjengen er over for denne uka. Tusen takk til Selma Moren, Hanne Skartveit, Frøy Gullbrandsen, Per Olav Ødegård, Astrid Mæland, jeg heter Anders Giæver, og mannen som overlever alle utskiftninger i denne og tidligere regjeringer er vår produsent, Magne Antonsen.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.